He, sunt nunti latini Washingtoniensis, comitia in America habenda. Mense novembri, comitia in America habebuntur, quibus summus magistratus elegatur. Donaldus Trump, homo dextrae factionis orabit ut cives iterum faciant se praesidem, ac pro sinistra factione Josephus Biden, qui Obama praeside munere vice praesidis fungibatur, summum magistratum petet. Donaldus Trump promittit se factorum ut America denuo sit mania. Josephus altum Biden ut America in melius restaurator. Propter proectissimum candidatorum aetatem mani referit, qui officium vice praesidis petant atque in locum praesidis, si quid humanitas accederit, succedere possent. Qui sunt pro dextra factione Michael Pence, pro sinistra Kamala Harris. Russi vacinum inveniunt. Russi nuntia verunt se vacinum invenisse, quo in corpus humanum incito novum virus coronatum repelleretur. Incitio tutoria quae Sputnik appellator primum medicis voluntariis dabitur post duas abdomides. Vacinum etiam dicitor probatum esse variis experimentis, inter quae filia ipsius Vladimiri Putin incitione munita est ne novo morbo coronario efficeretur. Dubitant autem Americani, precipue Antonius Faux, medicus coronato viro debellando praefectus an efficax et tutum sit vicinum russicum. Pax inter Israelitas et confederatas fularcias arabicas. Confederatae fulariae arabum foedis facit cum Israel, ut ex utraque parte legati ad alterum republicam mitantor et comericium inter gentes instituator. Mahmud autem Abbas, praeses Palestinorum, dixit hiero Salama et al-Aqsa mescitam, et calcem Palestinorum esse proditas. Et ut solent, persae invecti sunt tam in Israelitas, quos scelestos vocaverunt, quam in fularcias arabum, quas dixerunt inie sionistarum fore compostas. Quod pacis consilium excocetavit, atque utrique parti suasit praeses Americanos. Persicum petroleum ab Americanis captum. Persarum petroleum quod quatuor naves honoraria advenit illum vehebant Houstonium potius in Americam adveniat, postquam magistratus Americanis vaserunt omnis sit societatibus quae cautionem navibus praestant, ne contra sanctiones tyrannidi venetiolanae securdent. Itaque nulla vi adhibita, illicitum comercium inter tyrannos est interquisum. Turcae, et Graeci, et Gallii. Die Ioes limbus bellicus Graecus in limbum bellicum Turcicum casu iruit. Neotra navis manium sustulit damnum. Nec sunt uli nautae laesi. Tam Turcae cum Graeci quodum consensu dicuntrem uderi casu potius cum consulto esse factum, itque non ulciscendam. Periculosum esse, si multae navis in uno loco navigant. Quae gentes nunc de petroleo sub mari quaerendo, et de finibus maritimis controversias aguant. Sed pacem observare malunt. Gallos, cupique milites ad Graecos ruberandos mississent, atque in debua Turcis adversarentor, Turcarum minister exteris rebus praepositus manuit, ne animos ad bellum irritarent. Ruthenii albi in Turanum reclamat. Comitiis in Ruthenia alba habitis, quibus Alexander Lukashenkos a suisquidum, vertor quatuore quinis suffragiis tulisse, decena vel etiam contena millia hominum in viis minisci in eundum tyrannum, qui viginti et sex annos regnat, die solis reclamaverunt. Reclamatoris qui prioribus diebus comprehensierant, a custodibus publicis verberati, vulnera sua aliis civibus diurnariisque ostenderunt. Opifices, qui olum Lukashenko fidele sese prestiterant, nunc inter cantiones in eum reclamatant. Pro sua parte dixit Lukashenkos milites Atlantici foederis ad suas portas esse. Lituanos, Letones, et Polonos, et Ucrainos suis civibus imperare, ut nova comitia haberentur. Si id consequerentur, Republicum Ruthenia albae peritorum. At Andreas Babish, cecorum minister primarius hortatus est unionem aerobaium, ut pacificum eversionem rerum fuerit, qualis Czechoslovakia saeculo vicesimo exiunte est passa. Aerobaii parent sanctionibus regimen Lukashenki punire. Mexicani monent ne cibi insalubris emantur. Magistratus Mexicani e mense octobri curabunt ut cibi iamperati, qui sacruit sale largo scatent, titulus ferant, quibus emtoris moniantur, quam periculosum sit cibo vesci insalubri. Iam sincitur in Oaxaca civitate, ne pueris vendantur in salubres cibi potiones sue saccari plenae, quibus legibus strenui opponuntur Americani et Canadenses et Unio Europaea et Helvetii, ut qui maniam lucrum faciant, cibis in salubribus venditandis, dicentes Mexicanos nemis de salute publica solicitari, et propter novum virus coronatum, novas leges esseanum, vel biennium, vel in perpetuum deferendas. Haec ab omnes quae referemus. Gratias auscultatoribus agimus. Curate ut bene valeatis.